Velkommen til podcasten Lykkefix. Mit navn er Mette Blok, og i dag skal du høre en vaskeægte popstjerne. Det er nemlig Mikki Skeel, som du måske kan huske fra popgruppen Puls. Og hvis du tænker Puls, jeg synes godt, jeg kan huske, hvem det er. Hvad var det nu, de lavede? De havde et kæmpe hit i 2011, der hed Dope, hvor de blandt andet havde Ole Henriksen med. Du kender godt, glad Ole. Livet er fantastisk, Ole. Nå, men tiden er gået, og Mikki han laver stadigvæk musik. Det er bare en lidt anden slags, og han har en fuldstændig fantastisk historie, så du skal bare glæde dig. Spænd sikkerhedsselen og nyd det, for det her, det bliver fedt. Mikki Skeel, velkommen til Lykkefix.
Mange tak. Tak fordi jeg måtte komme.
Du er totalt en popstjerne.
Ja, det ved jeg ikke.
Ej, det er du da. Det er da helt vildt. Kender du ikke det, at man jo godt ved, hvem en person er, og så går du ind og kigger lidt og tænker, men jeg hører lige nogle numre, og så tænker man, okay, ja. Det er super fedt. Det har jeg da sunget med på så mange gange.
Ja, ja.
Det var den der rigtig, rigtig gode oplevelse, så jeg glæder mig rigtig meget til at se dig.
Jamen, det er glad for.
Og inden vi kommer frem til alt det, du laver lige nu, som er super, super awesome, så vil jeg jo gerne spole helt tilbage. Hvor er du født og opvokset henne?
Jeg er født og opvokset i Køge.
Ja.
Eller lidt uden for Køge. Hastrup hedder det.
Hastrup, ja. Ja.
Og så har jeg boet i Køge, indtil jeg blev 20 år,
ja,
tror jeg. Så hele min barndom er Køge, ikke?
Jo. Havde du en god skolegang?
Ja, det synes jeg egentlig.
Ja.
Folkeskolen samme sted fra 0. til 10. Så var det Køge Handelsskole. Og så var det lige nogle år, hvor jeg ikke vidste, hvad fanden jeg skulle.
Ja.
Og så, du ved, 1000 forskellige jobs og alt muligt.
Ja.
Og så fandt jeg ud, at jeg skulle lave musik, og ja, så begyndte jeg at gå den vej.
Hvornår er det, du er med i en film?
Ja.
Du er med i den med Lars Bum,
ja,
af banen.
Ja, det var det første.
Sådan en fodboldfilm, ikke?
Ja,
sådan en far, der bliver trænet.
Ja, præcis.
Og hvordan kommer man til at være med? Jeg tænker jo lidt, der er jo mange lyttere her, som når de hører med, og så de lytter på dig, så er det jo enten, synes de allerede nu, du er awesome, eller også kommer de til at synes det. Og hvis de så godt vil gå samme vej som dig, så er det altid godt at få nogle hints. Altså,
ja,
hvad har du gjort? Men, så hvordan gjorde du?
Men det der er sådan, det er jo typisk, at de ting, man ikke går så meget op i, de kommer lidt til en, ikke? Mm. Og de ting, man brænder for, det skal man kæmpe røven ud af bukserne for, ikke?
Jo.
Det var lidt sådan, det var med måden, jeg startede med at lave skuespil på. Jeg startede med at tro, at jeg skulle være fodboldspiller, ligesom 95% af andre børn og unge. Jeg nåede op på sådan forholdsvis højt niveau i en alder af 15 år. Og den her er banen, hvor Lars Bum også er med, den handler om fodbolddrengen. Så det var faktisk min mors kæreste på det tidspunkt. Mine forældre blev skilt, da jeg var 10 år, tror jeg det var. Han så sådan en avisudklip med, der bliver søgt drenge, der kan spille fodbold til den her film. Og tænkte sådan, at det kunne være meget sjovt for mig-agtigt. Og så gik jeg egentlig bare til audition på det. Ja. Og af en eller anden mærkelig grund fik jeg rollen som topscorer.
Ej, det er da bare den bedste rolle, når man er fodbolddreng.
Præcis. Og det var så underligt, fordi den der film sådan, nærmest fulgte mit liv. Altså i filmen, der spiller jeg i Hvidovre og bliver så headhunted af Brøndby. Og i mit virkelige liv havde jeg lige været til prøvetræning i Hvidovre og endt med at spille i Brøndby. Så det var sådan, det var totalt underligt. Ja, sådan virkelig,
nej,
virkelig mærkeligt. Og især nu, når man sådan kigger tilbage på det. Dengang var man jo bare i det.
Ja.
Men sådan, det var virkelig underligt egentlig. Og så bagefter, så fandt jeg ud af, at jeg skulle lave musik, og så lavede jeg en film om at blive popstjerne.
Ja.
Så det var bare sådan, det var sådan ret surrealistisk,
ja,
egentlig. Jeg mangler bare at lave en film med en, der skal være skuespiller, så har jeg ramt det.
Ja, så har du ramt det hele vejen rundt. Ja. Ej, hvor er det sjovt. Robbie Williams ville jo også gerne være fodboldspiller, så det er jo ikke sådan helt farfetched, vel?
Nej, det, jeg ved sgu ikke. Jeg tror, at det var sådan en eller anden, jeg troede også, det var det, jeg skulle faktisk, indtil jeg begyndte at lave musik, og så fandt ud af sådan, hov, det her, det er sgu da federe.
Mm.
Altså, havde jeg ikke fundet musikken, havde jeg sikkert jagtet og måske også blevet til noget inden for fodboldsverdenen, altså de næste 10 år også,
ja, ja,
ikke? Det var kun fordi, der lige pludselig kom noget andet. Ja, og så selvfølgelig det her med film, altså jeg var 15 år, og lige pludselig skulle være med i biograffilm, og lidt penge på lommen, og det var da også mega spændende, og det gjorde selvfølgelig, at fokus, det blev skiftet lidt, ikke? I stedet for at ligesom fokusere 100% på fodbold.
Ja. Jeg skal spørge dig, hvordan kommer musikken ind i dit liv? Og hvordan starter man med at lave musik? For jeg kan godt have en idé om, jeg vil gerne lave musik, jeg aner ikke, hvor jeg skal starte.
Nej, altså jeg tror, det er sådan, jeg tror måske, min vej har været lidt atypisk, uden at kunne vide det, men altså jeg har jo en far, han er sælger, og min mor, hun er bogholder, så det er jo sådan meget, hvad kan man sige, nu skal det ikke lyde forkert, men i går så normale jobs. Ja, altså ikke noget kreativt eller noget. Og jeg startede jo også på handelsskolen og gjorde det, og så begyndte jeg at lave musik i min fritid. Noget, som vi bestemt ikke skal høre lige nu.
Nej, men prøv at fortælle mig, hvordan man begynder at lave musik. Altså, jamen, du sidder derhjemme, og hvad gør du så?
Jamen, det der, det startede egentlig... Altså, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvordan at det startede med de programmer, men jeg ved, hvornår det startede med, at det blev seriøst, kan man ligesom sige. Ikke? Altså, det er for mig at lave musik, var ligesom at spille computer. Du ved, der er et program på din computer, hvor du kan trykke på nogle ting, og så kommer der nogle lyde ud af det. Og det var egentlig sådan, det startede. Og så fra jeg var yngre, det er jo ikke noget, jeg tænkte over dengang, men det kan jeg jo huske nu, der sad jeg og hørte sangen, og havde et blankt stykke af fire papir, og så hørte sangene 200 gange, indtil jeg havde fået skrevet al teksten ned på numrene, og ligesom kunne lære dem i hovedet osv. Så jeg ved ikke, om det i virkeligheden bare er der, det sådan er startet med, at altså, og så stille og roligt er begyndt at skrive mine egne ting. Det har aldrig været sådan, du ved, nu er jeg begyndt at lave musik.
Nej.
Det var ligesom at spille computer-agtigt. Ja. Startede med en fra min folkeskole. Vi startede med at lave musik altså på en PlayStation. Det er sådan, folk er sådan, kan man det?
Ja, det tænker jeg.
Jeg sådan, det ved jeg ikke, men det gjorde vi. Altså, vi sad bare med et joystick og lavede musik, ikke? Og dengang var det jo bare sjov og hygge og alt muligt. Og så, da jeg lige pludselig i mit liv skulle sådan, måske pejle mig ind på, hvad jeg skulle resten af livet, eller i hvert fald måske en lidt mere langsigtet plan, så begyndte jeg faktisk at gå til en coach, som sagde sådan, som jeg snakkede med, og hun sagde sådan, jamen det der musik der, altså hver gang du snakker om det, så er du sådan, altså kan jeg mærke, at du har passion for det, og sådan noget, kan man ikke, altså kan man leve af det, eller kan man ikke gøre et eller andet ved det? Og så er sådan, det ved jeg, det havde jeg sgu ikke lige tænkt over, sådan fordi det var jo bare en sidegeschæft, ikke? Og så fandt vi så frem til, at man kunne studere musik, altså du kunne komme ind på en linje, hvor du kunne lære at producere musik, det var så i Aalborg på det tidspunkt. Og så tænkte jeg sådan, jamen det er super, så kan jeg fortælle mine forældre, jeg begynder på en uddannelse, og samtidig kan jeg ligesom begynde at lave musik, ikke? Så havde jeg fået sådan lidt af to af de bedste verdener, tænkte jeg, ikke? Og så startede jeg på Aalborg Universitet, og så var jeg der et halvt år, og så begyndte vi med det, der hed Puls, som så sådan fik rimelig god succes, og så droppede jeg ud af en uddannelse, og så kørte jeg egentlig bare 100% derfra.
Jeg elsker din underspillethed. Så fik vi sådan rimelig succes, og kæmpe, kæmpe succes. Hvordan fandt I hinanden? Altså, du kan godt lide at lave musik. Ja. Du begynder at lave noget musik. Der må være nogen, der hører det. Der må være nogle rygter, der er et eller andet.
Jamen, Jakob og Niels, som de hed dem, jeg lavede Puls med. Jakob, han var lidt ældre end os. Han producerede allerede musik. Niels, han rappede. De havde ligesom ideen om, de ville lave den her gruppe med en rapper og en sanger. Så de søgte sådan en sanger til deres projekt. Og dengang, det var dengang, man havde MySpace, hvis der er nogen, der kan huske det.
Det kan jeg godt huske. Det var nemlig mest for musikere og sanger.
Ja, der lige var præcis. Rigtig mange. Så lagde man sine ting op der, ikke? Og så skrev de sådan set bare til mig på MySpace, hey, vi har gang i det her, og de skrev sådan en hel salgstal med, vi er gang i noget, det bliver, du ved, det kommer til at ligge nummer et på MTV, og du ved, bum, 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 bum. Og de var jo bare sådan... De var bare unge fyre, ligesom mig. Altså, der var ingen af os, der vidste en skid om noget som helst, vel? Men jeg kom så nærmest til audition hos dem, hvis man kan sige det sådan, og de forklarede projektet, og de havde en sang liggende, hvor Nielsen havde rappet på, og så var de sådan, kan du ikke prøve at synge på det her? Og så gik jeg ind og bare sådan freestylede og sang, og så var det vores første single-agtigt. Så var det sådan, nu kører vi. Nu gør vi det her.
Nu gør vi det her.
Ja, præcis. Ja.
Og I fik jo altså bare nogle hits.
Det gik godt, ja.
Det gik godt. Jeg er jo glad for Dope.
Ja.
Ja. Og med Ole Henriksen på.
Ja.
Hvordan fik I ham med på den?
Jamen, det er sådan... Altså, det sjove er, at de her år, hvor vi laver Puls, er i virkeligheden kun 4 år, tror jeg. Og det føles som en rutsjebanetur på 20. Altså, hvad man ikke går op og nedtur igennem sådan en lille periode. Men vi starter med at få et... Det er rimelig godt hit med det nummer, der hedder Superstar, og vi kommer ind på boogie-listen. Vi er ikke sådan særlig seje, eller hvad man kan sige, i forhold til, at radioerne gider ikke spille os og sådan noget, men boogie-listen og der, hvor de unge er, der stryger vi til tops. Så er det så sådan, at boogie-listen lukker, så lige pludselig så har vi ikke noget outlet. Altså radioen gider ikke spille os, boogie-listen er lukket. Der er ligesom ikke nogen steder, hvor vi kan altså, komme ud og sige sådan, her er vi. Så vi er sådan ret nede egentlig. Vi udgiver to numre, som vi tror skal ligesom altså blive det helt store, hvor der ikke sådan, der ikke fordi der ikke sker noget, men det går bare ikke så godt som vi håber og har brugt altså hver en krone og den hele den der klassiske nærmest iværksætterhistorie, ikke? Og så har vi en manager på det tidspunkt, som tager sig af Ole, hvis man kan sige det sådan, når han er i Danmark, altså sørger for at aftalerne er der med dem han nu skal besøge, altså god morgen Danmark og god aften Danmark og alt det der. Og så, jeg kan ikke huske, om det er hende, der kommer på ideen, eller vi kommer på ideen, fordi at hun arbejder med ham, men om det kunne være sjovt at ligesom smide ham ind i puljen. Og så hvis vi har den her sang, og tænker sådan, det kan da godt være, at det vil kunne, du ved, et eller andet, ikke? Samtidig med det, som altså, Ole er en helt anden målgruppe, end vi er, ikke? Og han er jo heller ikke sådan indbegrebet af sådan underground cool type, vel? Altså, han er jo fuldstændig modsat, så på den måde tænker jeg måske sådan, okay, nu skal vi bare have, vi skal have et eller andet, du ved, wow-effekt, ikke? Altså, den første video, vi lavede, der kommer vi flyvende i en helikopter, ikke? Og så tænker vi sådan, det her, det kunne være vores nye helikopter, det er bare Ole, der står. Så vi havde lavet den her sang allerede, og så gik vi ind på YouTube og fandt klip med Ole, der snakker. Og så klippede vi det ud og satte det ind i sangen. Og så sendte vi det til ham, ligesom for at sige, altså sådan, du ved, vi har den her sang, og vi har klippet de her sjove ting ind, du siger. Du ved, hvad siger du til det? Og så sendte han tilbage sådan, åh, jeg står med min assistent, og vi danser på bordene, og det er det vildeste og sådan noget, men jeg er i København der om en måned. Skal vi så ikke indspille det ordentligt? Og så er jeg sådan, yes, det er det, vi gør. Og så kom han, og så de der klip, som var fra alle mulige andre tv-programmer, dem droppede vi, og så kom han ligesom ind og sagde, du ved, du er så dope, og de der ting, ja. Så det passede. Til sangen, ikke?
På Ole-måden.
Ja, præcis. Og i starten så til, du ved, vi kunne bare ikke finde ud af, om det, altså, enten så er det sådan en, hvor du bare rammer bullseye, eller også så skyder du bare, du ved, 20 kilometer forbi mål, ikke? Og i det her tilfælde endte det så med at være pissegodt, ikke?
Og hvordan var følelsen, da I så sendte den ud, og folk elskede
det? Det var fuldstændig vildt. Altså, som sagt, vi følte, vi havde haft noget god succes inden det, men da Dope kom ud, der var det bare sådan den der overvældende følelse af sådan, okay, det er sådan her, det føles. Altså, det er sådan her, det er for et hit. Fordi det var noget helt andet. Altså, indtil da, der havde folk sådan, du ved, måske halvdelen af klubben, eller et eller andet kunne synge med og sådan noget. Altså, nu kom vi ud sådan 4 dage efter sangen var udgivet, og så står der bare, du ved, 500 mennesker på Crazy Daisy og synger med, og så kigger bare på hinanden sådan her, okay, nu er den der, agtig, ikke? Så det var ligesom vores store, hvad kan man sige, adgangsbillet, ikke?
Ja.
Vi havde faktisk lige, for det ikke skal være løgn der, for at snakke op og nedtur, vi havde lige betalt vores pladselskab for at komme ud af pladekontrakten, fordi de ikke ville det samme som os. Så den her sang med Ole var udgivet bare af os selv, altså 3 drenge i en kælder nærmest, ikke? Og det var pissefedt, fordi så endte vi jo også med at tjene alle pengene. Så det vil sige, den her lille, altså, det var sådan virkelig der, hvor at, sådan det der med YouTube og sådan noget, det kunne noget. Altså, vi vågnede op dagen efter, tror jeg, havde 50.000 visninger. Hvor sådan, i dag 50.000 visninger, det er sådan, det er stadigvæk godt, men dengang var det sådan, altså
awesome.
Hjernedødt. Altså, ja. Fuldstændig hjernedødt, ikke? Altså, hvis vi havde haft noget, der gik godt, så havde vi måske fået 5.000 views eller et eller andet, ikke?
Jo.
Så på den måde, der var det bare sådan, det var virkelig den der øjenåbne med, at du troede, du havde succes, men så fandt du ud af, hvad succes egentlig var, ikke?
Jo. Ej, det må have været fedt.
Ja, det var det også.
Ja.
Altså, når man kigger tilbage på det, så forstod man det jo ikke. Ej. Altså nu, når man er blevet lidt ældre, altså det er jo 10 år siden nu, ikke? Når man er blevet ældre, så vil man ønske, man kunne have hvilet mere i det dengang, ikke?
Jo.
Fordi dengang, der var det jo bare, jamen 50.000 den her gang, så skal vi have 100.000 næste gang.
Ja.
Du ved, det gik bare for stærkt, ikke? Man var for ung og for hurtig og for næste. Ja.
Men er det ikke livet i det hele taget, at man nogle gange glemmer at nyde det, man er i? At man virkelig skal sige det til sig selv? Nu skal jeg nyde at være lige her, i stedet for hele tiden at jagte det næste.
Og det er derfor, det var så pudsigt, da du spurgte, om jeg ville med i den her podcast. Fordi altså, og det lyder sådan så promoagtigt, men det er virkelig oprigtigt. Fordi den sang, jeg har lavet, der kommer altså nu her,
kommer lige om lidt.
Den handler lige præcis om det. Altså det der med, og det er lige meget, om det er, du ved, det er lykkefølelsen i 10 sekunder, eller om det er 10 minutter, det kan være en uge, hvor du er oppe at ringe, men virkelig det der med sådan at prøve at være i det, og sige det okay, og ikke sådan kigge frem, og så sige sådan, ja, det er måske godt nok, men nu skal vi heller ikke, du ved, bum bum, altså virkelig bare nyde sådan, hey, jeg har det godt, fedt, og så være okay med det egentlig, ikke?
Når tiden står stille.
Ja, præcis.
Præcis.
Og det er jo sådan, der har jeg også selv haft tendens til, at du ved, ja, ja, det er da fint nok at ligge top 10, men vi er jo ikke nummer 1. Eller, du ved, vi ligger nummer 1, ja, ja, men vi har jo ikke ligget det en måned. Altså, du ved, du kan altid skyde dine succeser ned, ikke?
Absolut.
Så har du vundet guldmedalje 3 gange i træk, ja, men du har ikke vundet det 10.
Nej.
Og det er den, jeg synes, jeg har prøvet at lære mig selv, ikke?
Jo.
At nogle gange, så er det okay lige at nyde der, hvor du er.
Ja, ja. Og bare stå og høste lidt af succes.
Ja, præcis. Ja.
Men I fortsætter i 4 år.
Ja.
Hvorfor stopper I?
Vi prøvede at lave nogle ting, som ikke var så dance- og klub-orienteret. Som på sin vis egentlig gik okay, men det var bare ikke det, vi blev booket på. Og det var ikke det, sådan, som vi blev kendt for. Og der følte jeg på et eller andet tidspunkt, at vi havde gravet os selv for meget ind i en eller anden firkant, som vi ikke kunne komme ud af. Og så startede vi jo med et fælles mål om, at vi skal bare frem i verden, og vi skal bare, du ved, smadre det hele og blive en kæmpe succes. Og lige pludselig var vi jo en succes, og så fik vi også mere sådan måske personlige meninger om, hvordan musikken skulle lyde, i forhold til at starte med, hvor vi bare alle sammen var enige om, sådan, du ved, den her vej, den er fed. Og så lige pludselig, så var der nogle forskellige meninger om, hvilken vej, der egentlig var fedest, ikke?
Jo.
Så det var en kombination af, delte meninger, og så det her med, hvor jeg prøvede ligesom at kigge sådan i fremtidsspejlet og sige sådan, står jeg på en Crazy Days om 10 år, spiller det her nummer? Og det kunne jeg ikke lige se mig selv gøre. Så derfor så tænker jeg, i stedet for, at vi skal om, du ved, et år eller to, ligge og altså, kaste op nærmest, fordi vi er så trætte af, det her projekt, så synes jeg, det var federe at sådan, prøve at stoppe på toppen på en eller anden måde. Ikke?
Ja. Så hvornår er de stopper? Hvilket årstal er vi der?
Jeg tror, det er 13.
Ja.
Det endte med at gå lidt op i hat og briller alligevel. Altså, men vi havde en tur i 13, som vi havde aftalt at skulle spille færdig, så vi lige kunne tjene den sidste skilling, inden vi gik hver for sig. Og den endte vi så med ikke at spille på grund af ting, vi ikke behøver at bruge tid på.
Ja. Sådan er det jo tit. Også fordi, når man er så meget sammen, der er ikke noget forkert i det. Og det tror jeg faktisk også er vigtigt at fortælle folk, at hvis man bliver drevet sammen af noget passion, og, der, altså, og man bruger så meget energi, så bliver man også slidt. Helt og på et eller andet tidspunkt, så er det de der små ting, og det kender man også, hvis man har en kæreste eller en
forældre
eller sådan et eller andet,
der
lige vipper med øjenbrynet på den forkerte måde, så flipper man fuldstændig ud, og det har, og det er bare noget at gøre med, at man er blevet træt.
Men det er hovedet på sømmet der, altså det er fuldstændig rigtigt, og jeg tror bare, at vi også godt kunne mærke, at igen om et år, et to, så er vi et helt andet sted, der ikke er godt.
Ja.
Så hellere, du ved, stop,
mens lejen er god.
Mens lejen er god, ikke?
Men hvad skal du så? Så står du der i 13, og så er du alene. Du har ikke noget band mere.
Ja.
Det.
Jamen, jeg havde sådan... jeg ved sgu ikke, om jeg havde en depression, men jeg havde sådan... Jeg gik sgu lidt i sort-agtigt, ikke? Altså, det havde været min identitet i 4 år, ikke? Altså, jeg var ham fra Puls. Det var det, jeg var. Og jeg har altid arbejdet 24 timer i døgnet nærmest, ikke? Og lige så vidste jeg ikke, hvad jeg skulle lave. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle bruge min tid på. Altså sådan... Det var sådan mega, det var mega underligt, at sådan, jeg følte, jeg mistede min identitet. Ikke? Jeg var ham fra Puls, og jeg var ham, der arbejdede røvnet i bukserne. Og lige pludselig så var jeg ingen af de to ting. Så var jeg bare ham, der gik og kiggede lidt. Ikke? Og så tænkte jeg, at jeg skulle være sangskriver. Altså jeg var ligesom slut med det der med se og høre og alle sådan nogle ting. Ikke? Og så begyndte jeg egentlig at arbejde på det, og begyndte at skrive sange for andre. Og det er sådan lidt historien, der gentager sig selv, og så begyndte jeg så at lave lidt til mig selv alligevel. Og så blev det lige pludselig et projekt, ikke?
Jo.
Og der, hvor jeg er nu i forhold til dengang, hvis man kan sige, der prøver jeg ligesom at bibeholde passionen i det. Altså dengang startede det jo også som en passion, men det er svært, når man er tre mennesker, der vil tre forskellige ting at holde det sammen. Nu er det mig, der bestemmer lige meget hvad, så jeg kan følge min passion til højre og venstre, og ja...
Ja.
Igen, lave et album med 10 forskellige genrer, hvis det er det, jeg har lyst til.
Ja. Du skrev et nummer til Anne Gadegaard, som blev nummer 2 med Melodiombring.
Ja, pis. Suitcase.
Pis. Når nu man har vinderinstinktet, pis.
Ja.
Ej, men jeg synes jo, altså, jeg blev meget imponeret. Altså, det er da super sejt.
Ja, altså, det irriterer mig at stille op i noget, jeg ikke vinder, ikke?
Men, jo, men altså, sølv er altså også meget flot.
Ja. Det eneste, der er med Melodikampriet, det er, at den økonomiske forskel på nummer 1 og 2 er sådan, altså, abnorm. Fordi etteren jo kommer ud i Europa og spiller og alt sådan noget. Nu var det jo ikke mig, jeg var jo bare altså, sangskriver, men for Anne havde det betydet noget helt andet, ikke?
Oh, jo.
Men Men det var da pisse sjovt, og det, der var pisse irriterende, det var jo i virkeligheden, at vi fik seernes stemmer. Men ja, det var juryen, der ligesom fik os ned med nakken, ikke? Det vil sige, der sad altså de der 10 mennesker og skulle bestemme, om vi skulle vinde. Men der var lige, jeg ved ikke hvor mange, 100.000, der havde stemt, som syntes, vi ja, skulle vinde, ikke? Ja. Det var sådan lidt. Og så tror jeg faktisk, så ændrede de faktisk reglerne næste år, året efter. Så det var seerne, der bestemte.
Jeg synes jo også, at det er fint nok, at juryen kan sidde og komme med smagsdommeri. Nu håber jeg ikke, at fornærme nogen ved at sige det. Ja. Fordi det er jo en personlig ting. Ja, men ja, det skal jo være seerne, fordi det er jo også dem, der kommer til at lytte til det bagefter.
Ja, og jeg føler mig også som en eller anden slags ekspert, hvis du kan sige det sådan, fordi jeg også er så meget inde i branchen og hører så meget musik. Men der er så mange gange, du kan ikke forudse noget som helst. Mm. Og du ved, Birgitte nede på gaden kan ramme lige så rigtigt som mig i forhold til, hvad der bliver et hit, ikke? Mm. Altså, ellers så havde alle pladeselskaberne bare lavet succeser hele tiden, ja, men altså, jeg tror, det er 90% af, hvad der udgiver, det bliver jo ikke til noget som helst.
Jeg sad og så en dokumentar med Clive Davis, har du set den på Netflix? Nej. Prøv at høre, det er det mest fantastiske. Jeg sad bare med kæben ned på gulvet, en ja, advokat, som ender i musikbranchen, og som bare er ham, der er den. Mm. Altså, udgiver de mest syrede ting, som folk siger, det kan man ikke, og oh, watch me, og så ja, laver han bare den ene succes. Altså, Kenny G, folk sagde, man kan ikke lave noget med sådan en, der står der og trutter i sådan en saxofon ja, der. Det bliver ikke et hit. Og sådan, det gør det. Ja. Det gjorde det sgu. Det er virkelig sejt. Så du har fuldstændig ret. Det handler også om at have et øre for det. Og det er jo ikke alt musik, der bliver populær sådan rundt omkring, der måske nej, er teknisk velfunderet eller et eller andet andet. Men det rammer bare et eller andet i folk.
Ja, og så er det bare mange gange, altså, du ved, afhængig af hvilken tid du er, der er jo ikke særlig mange, der sidder på posterne. Nej. Så hvis du ikke lige er deres smag. Altså nu har jeg for eksempel ikke været særlig heldig med at blive spillet super meget på radioen, men altså i al den tid, jeg har lavet musik, har det jo været de samme mennesker, der har taget stilling, ikke? Det kunne være, hvis jeg havde lavet musik om 10 år, så havde det været bedre. Det kan også være, det havde været værre. Altså du ved, man ved det ikke. Nu er vi jo kommet til et punkt, hvor at for eksempel Puls havde været mega godt, hvis Spotify havde været stort, da vi var store, fordi det var jo lige præcis vores ja, segment. Men dengang eksisterede Spotify jo ikke.
Nej.
Så der var det nogle andre ja, ting, ikke? Jo. Så der er meget med det der med tid og timing og alt ja, muligt. Og det er det, jeg egentlig virkelig har fået øjnene op for. Altså mine allerstørste succeser er noget, jeg har valgt. Mm. Og noget, jeg har sagt, jamen det her tror jeg på.
Ja.
Og der er ikke nogen, altså Dope var vi alene, ikke? Da jeg udgav min næste guldplade, Kys Ham Nu, var det også på egen hånd. Endte så med at få pladeselskab på. Jeg lavede en sang her nu, der gik guld også, der hedder Boy You're Good. Den har jeg udgivet alene også. Ikke noget pladeselskab.
Nej.
Så det er sådan, altså alle de ting, jeg, og den jeg udgav sidste år, hvis bare jeg kunne se, som måske i virkeligheden er den største personlige succes, var også udgivet uden pladeselskab.
Ja.
Nu er jeg så kommet på et pladeselskab, men det har ligesom været med de sange i bagagen, som jeg allerede har sagt, hey, det er den her, jeg er.
Mm.
Vi skal ikke lave noget om, vi skal ikke prøve på noget. Hvis I vil poste penge i det her projekt, som jeg allerede har gang i, cool med mig. Stilen er fin selvfølgelig. Men det der med at skulle komme op og sige, det er fint nok det, du har lavet indtil videre. Lad os prøve at se, hvordan vi skal forme dig som artist og sådan noget. Prøv at, altså, jeg er 33 år nu.
Du er formet.
Altså, I'm done. Ikke? Og igen, altså, jeg har, når jeg kigger tilbage, så bare sådan, jamen de gange, hvor jeg selv har haft mavefornemmelsen, selvfølgelig rammer jeg også forkert, men de gange, hvor jeg selv har haft mavefornemmelsen, der har den fandme alligevel 9 ud af 10 gange været rigtig, ikke?
Jo.
Så hvor fanden skulle jeg tro på en eller anden, der har du ved, ramt forbi 100.000 gange. Hvorfor skulle han være ja, klogere end mig?
Jamen, jeg er helt enig. Altså, og nu er det sådan, jeg har et mål om, at jeg skal ind og lave noget radio. Så kan jeg love dig, at så hver gang jeg er inde, så vil jeg spille nummer for dig. Skal vi ikke lave det som en aftale? Nej. Det skal bare være sådan en ting. Ja, altså, dagens Mickey. Og så, ja, så kommer den bare.
Dagens ikke? Mickey.
Så, sådan er det. Ja. Så hvis der er nogen her, der tænker, det vil de gerne, så skal de pumpe på deres lokale radio og sige, Mette skal ind og lave noget radio.
Ja,
så får de mere Mickey.
Det lyder som
er det ikke en god aftale?
Det er pissegod idé.
Ja, jeg holder altid, hvad jeg lover.
Jamen, det er godt. Det gør jeg også.
Nå, vi skal videre her. Så du begynder jo selv at udgive noget musik, og det går godt. Hvordan begynder du at sådan tjene penge? Fordi du har tjent penge på Puls, og så ja, går det lige lidt ned, og så begynder du at skrive og sådan noget. Nu kender jeg en hel del mennesker sådan i musikbranchen.
Ja.
Det er hårdt.
Det er hårdt. Man kan sige, jeg begynder på mit eget projekt, som jeg på det tidspunkt tror skal være på engelsk. Her snakker vi 2015. Og jeg tror, det skal være på engelsk, og jeg laver en aftale med en publisher, som det hedder, som sender mig rundt i nogle sessions og skrive med nogle andre mennesker. Og jeg tager så til Sverige og skriver med nogle gutter, som jeg bare klikker sindssygt godt med. Og vi laver 3, synes vi selv, pissegode numre på 3 dage. Og kommer tilbage ugen efter, tror jeg, og laver 2 numre mere eller sådan noget. Og det ene nummer, det hedder Should Have Gone Home, som vi er sindssygt glade for, men jeg finder ud af, at jeg skal ikke synge på engelsk. Og så siger ham, produceren, jeg har lavet dem, han kender en, der hedder Munds Selmerlev, som er svensker. Og han er vild med nummeret, så han vil gerne prøve at indspille det. Og så siger jeg bare, jamen cool mig, jeg skal ikke bruge det til noget og sådan noget. Og Munds, han stiller sig op i Melodi Grand Prix samme år, og vinder Melodi Grand Prix. Og der har vi så lige fået at vide, at sangen kommer med på hans plade. Så vi tænker bare, okay fedt, vores sang er med på hans plade, ikke? Og så går der en måned eller to, og så finder vi ud af, at hans næste single bliver den sang. Så den kommer lige, og det er kæmpe forskel på, som sangskriver pengemæssigt, om du har et nummer på et album, eller om du har en single. Den kommer så ud, så vi er jo pisseglade. Han har vundet Melodi Grand Prix, så han er jo allerede rundt på hele den der Europa-tur. Så kommer han, så får vi en besked fra noget fransk label, om de må oversætte halvdelen af sangen til fransk, og så skal der lige være en eller anden franskmand, der skal have 5% eller et eller andet. Så det må de gerne. Og så spole frem et år, så ligger den nummer 1 i Frankrig. Mest spillet sang overhovedet i hele Frankrig. Og så er jeg bare sådan, what the fuck skete der lige der? Så det faldt der en rimelig god check af på, som lige gjorde, at jeg kunne holde mig oven vandet lidt tid, ikke? Og faktisk gjorde mig godt i 2 år nærmest, ikke?
Var jeg glad for at høre det, fordi jeg hører så tit om, folk får ikke penge for det, de laver, og så bliver de snydt, og så bliver de... Så, det er simpelthen så dejligt at høre sådan en Cinderella-story.
Og det er så random, fordi sådan, igen, altså jeg ved jo, det er umuligt at holde overblik over puljerne. Mm. Jeg ved selvfølgelig bare, at jeg har fået en god pose penge. Hvad der har været af startpose penge, har jeg ingen chance for at finde ud af. Men altså, det er som om, at hver gang jeg har haft noget, der har... hvad kan man sige, toppet og gået ned ad bakke, så er der noget andet, der har taget over af en eller anden mærkelig årsag. Ikke? Så for eksempel nu den sang jo ved at være gammel, så den tjener mig jo ikke så mange penge, men nu har jeg jo gang i mit eget artistprojekt, og så er det lige pludselig det, der har taget over. Så det har skiftet lidt mellem at tjene penge på sangskrivningen og tjene penge på mig selv som sanger. Ikke?
Jo. Og nu har du været smart, du har lavet en julesang.
Ja,
det er bare det, man skal. Man skal bare lave en julesang.
Det er sjovt, det er sådan en ting, som folk har sagt, siden man var, du ved, siden jeg var 15 og startede med at lave musik. Du skal bare lave sådan en som Last Christmas, så bliver du spillet igen og igen og igen.
Det er jo ikke løgn, det er jo ikke løgn.
Og så i år, så havde jeg bare lavet den der Kære Julemand, som var sådan, jeg vil ikke sige, den var for sjov. Altså alt, jeg laver seriøst, men det var jo ikke, du ved, nu har jeg lige lavet en sang om skilsmisse og sådan noget. Lige så lærer jeg, du ved, Kære Julemand, har du glemt mig i år, ikke? Men jeg var også bare sådan, igen, jeg er det sted, hvor jeg kan gøre med forbehold, hvad jeg vil, ikke? Og så bare sådan, jeg tror sgu, det her det er singlen.
Ja.
Det synes jeg, den er sgu sjov og sød. Og så endte det jo med også lidt at blive sådan en børneting. Og det har jeg så fundet ud af nu. Det er jo pissegodt. Det er jo pissegodt at have en sang, en julesang, som børnene også gider synge med på.
Ja.
Så er forældrene tvunget til at følge trop, ikke? Så der er stadig folk, der skriver til mig her i slutningen af januar. Kæft, min datter eller min søn, de hører stadigvæk den der fucking julesang.
Den gik helt amok på TikTok, gjorde den ikke det?
Fuldstændig. Altså, og jeg er jo sådan, altså for et år siden, der vidste jeg nærmest ikke, hvad TikTok var. For 2 år siden, der kæmpede jeg med at lave en video på Instagram. Og altså, nu er det nærmest største del af, hvad jeg bruger min tid på.
Jeg har ikke rigtig knækket nøden til TikTok. Også fordi, hvis man kommer ind og begynder at se noget, så får man mere af det.
Ja,
så jeg havde set nogle dyr, det var synd for, og nu var det kun dyr, det var synd for. Det gjorde mig ked af det, så jeg tænkte, jeg bliver nødt til at droppe det.
Jeg tror, der på en eller anden måde er jeg nået et eller andet sted nu, og det kan lyde sådan meget Askepot-agtigt, men jeg har altid gjort alt selv. Jeg har indspillet selv, produceret selv, lavet videoer selv, klippet videoer selv, skrevet du ved, tekster selv, pressemeddelelser selv. Jeg har lavet alt selv. Og det har aldrig nogensinde været en fordel, fordi der har altid været folk, der gør det bedre. Men lige nu, der betyder det jo bare, at jeg kan lave en forholdsvis god TikTok, eller Instagram, eller sang, eller whatever, som jeg kan lægge op på 10 sekunder.
Ja.
Hvor de andre skal ringe til deres ven, der er videomand, eller et eller andet, og få dem til at gøre det. Hvor lige pludselig nu, der er det som om, alle de ting, jeg har brugt tid på at blive lidt god til hele mit liv, dem kan jeg bare bruge nu. Altså, jeg kan bruge TikTok-mediet med at lave nogle sjove ting. Jeg bruger Instagram til at fortælle om min nye sang, eller hvad jeg går og laver, eller min søn, eller kone, eller whatever. Og det er klart, nu her, hvor jeg har fået lidt succes også, der er det jo lidt sjovere, fordi folk interagerer. Altså lige, du ved, sender en sjov smile, eller haha, det gør min søn også, eller whatever. Det gør det jo selvfølgelig lidt sjovere, end at lægge det ud til nogen, der er fuldstændig ligeglade, ikke?
Ja. Og hvem kan ikke lide at se et lille barn sidde og se traktorvideoer? Ja, det kan man jo rigtig godt lide.
Og det var så sjovt, fordi altså, det var også virkelig, hvor jeg er i mit liv nu, ikke? Fordi altså for 2 år siden, der havde jeg jo så heller ikke min søn, men der havde det været helt fjern for mig. Altså dengang vi lavede Puls, der skjulte vi jo nærmest, vi havde kærester, fordi vi skulle være de der single fyre, der var approachable og popstars, og det der med at svare sine fans og sådan noget, det var mærkeligt. Altså nu havde det jo også følgere, nu havde det jo ikke engang fans mere, vel? Men altså sådan, jeg svarer jo, altså nu skal jeg passe på, hvad jeg lover, men jeg svarer jo 99%. Altså med mindre, at folk skriver sådan et eller andet underligt, eller sådan, du ved, over grænsen, så svarer jeg. Altså, det er jo blevet en del af det, at jeg ligesom kan udtrykke mig, og jeg holder den der connection, ikke?
Jo, men det gør jo også, at folk er mere loyale, hvis du føler, at den, der sidder i den anden ende, hvis du roser nogen, at de rent faktisk har set det, hørt det, eller bliver glade for det.
Bestemt. Og det er bare mega dejligt. Altså, det er jo mega dejligt at have nogen, man kan dele ting med på en eller anden måde, ikke?
Du har lavet nogle lidt sjove ting også på Instagram, jeg var inde at se. Du står på et tidspunkt med en guldplade, du er meget glad for den. Prøv lige at walk us through that moment, ikke? Du står med den her guldplade, og hvad sker der så?
Jamen, jeg tror egentlig bare, at den slet, jeg skal fortælle om, hvor glad jeg er. Det er jo fordi, det er en sang, jeg har lavet til min nevø. Og det var sådan virkelig en milepæl for mig, at jeg kunne lave noget musik. Jeg havde lige skrevet til Universal. Jeg var på Universal lidt tidligere, og jeg havde lige skrevet. Jeg tror, jeg kommer til at udgive noget musik nu, som I ikke gider at høre. Så jeg synes, vi skal lade være med at arbejde sammen mere. Fordi det her, det er, ikke noget, det er nok ikke noget, radioen kommer til at spille det. Det er bare noget, der er helt personligt. Og så lavede den der, og så blev det en succes. Så af alle de plader, jeg har, nu skal det ikke lyde som om, jeg har 500, men jeg har lidt, der er den altså sådan klart den vigtigste. Og så skulle jeg lave en akustisk version for selvfølgelig at fortælle, hvor glad jeg var for det her, og så glider den ud af mine hænder.
Så, altså for lige at male billedet for dig, der sidder derude. Du står med denne her sådan indrammede guldplade.
Ja, og jeg har fået lavet den rigtig stor, fordi at sådan, det var den, der skulle hænge i midten af dem alle sammen, ikke?
Ja. Og mens du står og fortæller, lige pludselig, slide, siger det, crash.
Og du kan bare se Tobias, som spiller keyboard, han sidder bare...
Ja.
Han går bare fuldstændig freeze mode, han sidder
og
bare...
man kan høre kameradamen.
Griner hun der? Ja, det kan godt være, det kan jeg ikke engang huske. Ja.
Og så står altså, den ved siden
af... Men
altså,
nu er den gået platinum, så er det lige meget.
Så er det lige
meget. Skal
jeg bare have en ny? Det var virkelig, virkelig sjovt. Hvordan har du det med slanger?
Ikke godt. Meget dårligt. Ja.
Hvor kommer den fobi fra? Ved du det?
Nej, jeg ved det ikke. Nej. Jeg ved ikke, hvad det er. Altså lige slanger, det er... Altså højder er jeg blevet bedre til. Det er jeg også ret bange for. Men slanger er... Det ved jeg ikke.
Nej.
Jeg ved ikke, hvad det er. Nej. Men der er jo mange, der har det sådan.
Ja,
altså, sådan
jo. Ja. Jeg synes bare, det der synes, der er så fedt ved dig, det er, at du udfordrer det. Du udfordrer jo højderne. Du udfordrer slangerne.
Og det er jo det, der er sjovt ved de der ting nogle gange, og ved at være på sociale medier, det er jo, hvis du siger noget højt, så binder du dig lidt til det, ikke? Mm-hmm. Altså, hvis du går og siger til din kammerat, at du kan godt være, at jeg skulle, du ved, prøve at hoppe fra et fly, eller sådan noget, så er du ikke rigtig committed til noget. Men hvis du lægger op sådan på Instagram eller et eller andet, der hopper jeg fra et fly, altså, så committer du jo ligesom til det, ikke?
Så bliver du nødt til at gøre det. Er der andre ting, du skal, eller sådan noget?
Nej, jeg tror, altså, nu har jeg jo også, du ved, min søn og sådan noget, ikke? Altså, jeg blev næsten mere bange for det, altså.
Ved du, det gør man, og det altså, bliver jeg også nødt til at sige til dig derude.
Og det er også det, min kone vil jo sindssygt gerne, ikke? Ja. Hvor jeg bare sådan, det får du ikke lov til.
Nej.
Altså, jeg skal fucking ikke have dig, altså, miste dig i en eller anden fatal ulykke, eller, for hun elsker sådan noget der. Altså.
Ja, bare fordi det var sjovt.
Ja, præcis.
Jamen, det er meget mærkeligt, at man får sådan en angst der, når man sidder der.
Ja.
Du har også med et program, der hedder Jaget Vildt.
Ja.
Og der var du sammen med Motormille.
Mille, ja.
Ja. Og hvordan var det at være med?
Det var hårdt,
ja, og
det var sjovt.
Det er jo sådan et koncept, hvis man ikke har set det, så er det jo, at man simpelthen skal prøve at holde sig under radaren i x antal dage, og så skal man nå at enten hoppe ombord på et fly eller en båd eller et eller andet, så er man ligesom fri. Ikke?
Man skal skjule sig i 10 dage, ikke? Ja.
Ja.
Og så er der nogle forskellige måder, de ligesom kan track en på, for eksempel vores kreditkort og de der ting. Ikke?
Jo. Jeg tror, at alle, der sådan kender lidt til programmet, de har siddet og sådan brygget sådan en plan. Jeg ved godt, hvordan jeg ville have gjort. Ja, ja. Men uanset hvor mange planer man har lavet, var det, havde man den der kilden i maven, som man har, når man leger fangelej, og man tænker, nu kommer de og fanger mig hele tiden, fordi det er næsten for hårdt.
Ja, nej, den havde man heldigvis ikke, eller vi havde i hvert fald ikke. Vi havde valgt nogle steder, især til at starte med, hvor vi følte os sådan rimelig godt sikre. Altså du ved, en kammerats mors, kammerats fars sommerhus. Altså hvor jeg sådan, hvis de finder os her, jamen fair nok. Altså ja. Du ved, så overgiver jeg mig bare, ikke? Men altså, efter et par dage, for at være helt ærlig, det ser man jo ikke i programmet, der begyndte sgu sådan at kede sig lidt. Altså sådan, fordi vi lå bare i de der sommerhus og sådan noget, og tænkte, det er sgu da heller ikke sjovt at se på. Og så var det, vi begyndte at tænke sådan, nu skal der ske noget, ikke? Altså, og så var det, vi begyndte at bestille en fake flybillet og løbe ind og handle med masker på, og du ved, altså alle sådan nogle ting. Og så var det der, man kunne mærke, altså når man bevidst efterlod et spor for at være høj i hatten og smart, så var det ligesom der, man kunne mærke sådan, okay, nu skal vi væk, ikke? Altså, fordi de andre gange havde vi holdt os, de første 3-4 dage havde vi holdt os meget safe, følte vi selv i hvert fald. Så det blev lidt sjovere, da vi sådan begyndte at lave nogle ting, ikke? Og så begyndte man også at tænke sådan, kan de forudse nu, altså, fordi vi var i 2 forlystelsesparker, og vi var også i cirkus og sådan nogle ting. Det kunne godt være, at de lige pludselig var kloge nok til at sige, okay, det er hele den der underholdningsting, de kører, ikke? Så der var der nogle tidspunkter, og især det, da vi er nede og besøgte mine svigerforældre, hvor vi ender i åen og alt muligt. Der kunne man virkelig mærke sådan, okay, nu er det serious, ikke? Ja. Nu er det for alvor.
Ja, men hvordan er det så sådan en forløsning af at klare den? Og det er ikke bare vildt?
Jo, altså vi endte med de sidste 2-3 dage også, der er sådan, okay, nu er det begrænset, hvor meget sjov og ballade, vi skal lave. Fordi der er også, du ved, nu hører du, nu blev jeg sur over, vi blev nummer 2 i Melodi Grand Prix. Jeg er konkurrencemenneske nok til sådan, du ved, når jeg først er der-agtigt, altså skal jeg vinde det der, ikke? Så de sidste par dage, der blev det seriøst. Altså, der var vi sådan, vi tog lidt chancer, men vi gad ikke dumme os. Altså, du ved, jeg gad ikke dumme mig, en dag før, bare for at prøve at være sjov på tv. Altså, der var jeg alligevel sådan, nu skal vi vinde det her, ikke?
Ja.
Og da vi så ender i båden, der er det bare, altså, helt vild optur. Og så er jeg bare sådan, afsted, og så kommer spoiler alert, men så kommer Kessler og, hvad hedder det, Meishu løbende ind, fordi de også har klaret den, ikke?
Ja.
Og det var totalt, altså, mega optur. Ja. Og så finder vi ud af bagefter, når jeg ser programmet, at det er dem, der har afsløret vores identitet. De laver sådan en telefonopkald, hvor de siger sådan, ja, ja, vi skal slutte i Middelfart og sådan noget. Så det er jo dem, der sådan virkelig har afsløret, at de lige hælende på os, ikke?
Ja, ja. Okay, ja. Ej, det er sjovt sådan noget.
Ja.
Så hvad skal du nu? Altså, du har en, skal du bare blive ved med at lave det ene hit efter det andet? Du har en sang, der udkommer lige om lidt?
Ja.
Ja?
Jamen, det er egentlig det, jeg er. Nu skal jeg for første gang i efteråret skal jeg på en solotur, hvor jeg skal rundt og spille. Så det glæder jeg mig sindssygt meget til. Det har jeg aldrig gjort før som soloartist. Og de, når jeg har spillet, så har det været altså for eksempel festivaler og sådan nogle ting. Så det bliver ret fedt at kunne komme ud og lave mit eget show, så, hvis restriktionerne selvfølgelig ophører det, satser vi stærkt på, at de er her i slutningen af året. Så det er sådan ligesom, det bliver helt klart en milepæl. Og så ellers så, ja, en masse musik. Jeg håber på, at albumet også kommer i år. Så det, i stedet for, at det bare bliver, du ved, en sang hver anden, tredje måned, så kommer der en samling, ikke?
Jo.
Og så, ja, så stopper jeg nok med at lave musik, jo. Jeg plejer jo at stoppe, når jeg har succes, så
hvad skal du så? Være fodboldtræner?
Ja, præcis.
Så slutter vi ringen der.
Men jeg kunne godt forestille mig, at det bliver noget med at lave det her album færdigt, og så ikke nødvendigvis opfinde en dyb tallerken, men som at næste album måske ikke kommer til at lyde lige sådan, ikke?
Jo.
Det bliver anderledes.
Prøv noget andet.
Ja.
Men for mig er det også, når jeg lytter til dig, du kan godt lide sådan at udfordre dig selv, og virkelig mærke efter, hvad du synes, der er fedt.
Ja.
Og ikke bare jage checken, eller famen, eller hvad det nu ellers kan være.
Jamen, det er jeg glad for, du siger. Altså, det er blevet meget, ja, min måde at skrive på er blevet lidt omvendt, forstået på den måde, at jeg for det meste laver teksterne, før jeg laver sangene. Mm. Hvor før i tiden, der handlede det om at finde den melodi, der var mest catchy. Og så, hvad fanden skal vi egentlig skrive om? Om vi skriver om, skal vi ikke lade som om, at vi har mødt en pige, der bla bla bla, et eller andet, ikke? Mm. Hvor nu starter det med en eller anden tekstidé, og så prøver jeg at bygge nummeret rundt om det. Og så, hvis det er catchy, er det godt, men det behøver ikke at være det. For eksempel, altså Kære Julemand, det er jo bare sådan en, det er jo lidt sådan dope-agtig, ikke? Altså det er bare sådan en, der, den sidder bare irriterende fast, ikke? Og så er det lidt sådan en, det er jo lidt sådan en balancegang nogle gange, fordi at jeg føler, hvis jeg laver noget, der er for catchy på en tekst, der er meget personlig, så kan det godt give lidt altså omvendt effekt.
Ja, jeg kan fuldstændig forstå, hvad du mener.
Hvor at nogle gange, så skal det egentlig ikke være det mest, så, som ellers er det, jeg har dyrket rigtig meget tidligere i min karriere, at du ved, jo mere catchy det er, jo mere irriterende det er, jo bedre er det. Hvor jeg meget mere nu prøver sådan at kigge på sangen og sige sådan, at det her, du ved, hvad for en type sang vil den her tekst gerne være, hvis man kan sige det sådan. Ja. Ikke? Og så nogle gange, så synes man jo egentlig, at nummeret er så godt, at man tænker sådan, hvis det nu var mere catchy, så kunne det være, at det blev et kæmpe hit. Men så prøver jeg sådan at hive mig selv tilbage og sige sådan, jamen det er ikke den her type nummer.
Nej, det er. Det skal passe.
Ja,
det er meget sjovt. Jeg går tit tur med min voksne datter, og så hvis vi går ned og står Kongensgade en sen aften, så man kigger sådan op de lejligheder, der ligger højt oppe, så kan man altid lige skimte loftet og lyset, der kommer ud derfra. Og så er der sådan tit, hvor vi har sådan, ej, deroppe, der kunne jeg godt tænke mig at sidde og drikke en kop te. Mm-hmm. Jeg kan ikke drikke kaffe, jeg kan drikke te. Og så skal der sidde en, og jeg håber, at de er ældre, og jeg håber, at de har en sweater på, og så skal de fortælle historier. Ja. Altså, det passer til den lejlighed. Ja, jeg får ligesom den følelse der, at det skal, fordi det er ikke nødvendigvis der, jeg vil bo, men det vil passe enormt godt til den situation. Og det er jo det samme med en sang og en melodi.
Og det er jo derfor, jeg så for eksempel laver sådan noget som Kære Julemand, fordi så kan du tage, du ved, den side af dig selv, som gerne, du ved, lidt mere optempo og mere catchy og lidt sjovere, og så kan du lave det i en sang. I stedet for at sige sådan, altså du ved, det skal være optempo, det skal være catchy, det skal være følsomt, det skal være personligt, altså sådan, i stedet for at prøve bare at proppe det hele ned i en sang, så laver man ligesom, og det er jo derfor, at det stadigvæk er interessant at lave et album, fordi så har du hele paletten, ikke?
Jo.
Selvom tingene er så single-baseret nu, ikke?
Jo, lige præcis. Jeg skal høre dig ad, for vi er nået til et meget, meget vigtigt sted her i podcasten, hvor jeg skal spørge dig for det første. Der er nemlig en del spørgsmål her. Hvad er dine hobbies?
Min hobby er... Det er blevet mit hus er blevet min hobby nu.
Du er nået i den alder.
vi har købt et hus her til marts, som vi flyttede i på landet. Så der er nok at lave.
Lige, altså, om ikke ret mange år, så er det roser, der er din hobby. Jeg siger det bare. Det er den vej, det går. Ja. Okay. Hvad er det mest mærkelige arbejde, du har haft? Du tænker hele dit liv igennem. Hvad er det mest mærkelige?
Umiddelbart, min første reaktion er...
Du må godt sige flere.
Ja, okay. Jeg har arbejdet som hjælper på sådan et hjem for udviklingshemmede.
Ja.
Og det i sig selv er ikke særlig mærkeligt, men jeg tror, for mange, der kendte mig eller kender mig, ville de synes, det var...
Ja.
Rigtig mærkeligt, at jeg havde den form for arbejde. Ikke?
Jo.
Men det har været sindssygt givende for mig, synes jeg, på det tidspunkt.
Det har jeg hørt før.
Omkring, da jeg var 20 eller sådan noget. Lige før puls. Lige mens pulsagtigt næsten. Og så før det, da jeg var yngre, der arbejdede jeg på en saftfabrik, hvor jeg skiftede rør i sådan nogle kæmpe store saftmaskiner, der pressede bær. Og det tror jeg sådan, det tror jeg måske i virkeligheden, at det er sådan, jeg ved ikke, altså jeg vil ikke selv kunne forstå det, hvis ikke jeg, altså jeg tror, man skal se et billede af, hvordan sådan noget der ser ud. Og der lugtede bare af gær, og du ved, det var lidt et mærkeligt job.
Jamen det er simpelthen, altså men det er så sjovt, jeg tror, alle har haft sådan et eller andet, som bare været sådan helt random. Ja, fedt. Hvad er dit seneste egoindkøb? Altså noget, du har købt til dig selv, bare fordi du er fedt?
Vinkøleskab.
Vinkøleskab. Det er sejt. Går du op i vin?
Begyndt lidt på det, ja.
Ja.
Men jeg er stadigvæk amatør, ikke? Men, men begyndt lidt mere, ikke? Og så er der selvfølgelig en masse musikudstyr, men det er sådan... Men jeg tror, at vinkøleskabet...
Vinkøleskab. Hvor finder du glæde? Det er det vigtigste spørgsmål, Lykkefix. Hvor finder du glæde på de dage, hvor du ikke lige har den? Hvad gør du? Gør du et eller andet proaktivt for at ændre dit humør, hvis det er dårligt?
Jeg prøver at gå en tur.
Ja.
Det prøver jeg sådan at gøre generelt. Mm. Jeg kan mærke de perioder, hvor jeg laver lidt motion eller går en tur. Det er også de perioder, der er bedst. Og så vil jeg sige, så er det bare, altså, at have fået et barn, det lyder så, altså, lyder så blødsødt, men altså, hver dag klokken 3:30 eller... 3 eller 4, eller hvornår han bliver hentet, så vender dagen. Altså, du ved. Og det synes jeg er en kæmpe gave. At der ikke er nogen dage, hvor jeg sidder. Hvis jeg har en lortedag, så er det ikke fra 10 til 20. Jeg kan selvfølgelig godt gøre, at jeg kan have en lortedag, selvom at jeg henter ham. Men det er som om, du ved, dagen skifter bare der. Og ja. Der er noget andet, der tager over. Ja. Det er ikke længere bare dig selv og dine tanker og alle sådan nogle ting.
Nej.
Og det er helt klart, at for mig har været en kæmpe gave.
De er også sindssygt gode til bare at være til stede lige nu.
Præcis.
Du kan ikke få lov til at stikke af tankemæssigt, fordi så hiver de dig bare tilbage ja. Til lige nu.
Og det er det, der tror jeg er godt for sådan en som mig, som også før i tiden har kunne bore sig ned i ormehuller af, du ved, både sådan dårlige tanker og alt muligt. Ikke fordi jeg er super depressiv, men bare sådan, du ved, hvorfor fungerer det her ikke? Mm-hmm. Eller hvad skulle jeg gjort anderledes? Og hvad kan jeg gøre? Og du ved, alle sådan nogle, alle mulige spørgsmål, fuldstændig ligegyldige spørgsmål, du ikke kan gøre en skid ved alligevel, som oftest, når jeg henter ham, og vi tager hjem, og han sidder på køkkenbordet, mens vi laver mad og sådan noget. Altså, du ved, så er det bare, så verden bare en anden, ikke?
Jo.
Ja.
Og hvis så vi skal slutte af med den gladeste sang, du kender, hvad for en skal vi så give lytterne, som de kan fortsætte deres dag med?
Må det gerne være børnemusik, eller hvad?
Det må det.
Jeg ved ikke engang, hvad den hedder. Jo, den hedder Fredssang med Alberte.
Fredssang med Alberte?
Det er min søns yndlingssang, og den hører vi simpelthen så tit i bilen og derhjemme og alt muligt.
Ja.
Og det er sådan, jeg hører ikke selv særlig meget glad musik egentlig, fordi jeg selv er en sucker for de der sådan, altså heartbreak songs og også vokset op med alt det der, ikke? Men når du lige sådan, bare lige ud af det blå, så er det den første sang, der lige popper ind.
Ja, så vil jeg opfordre folk til at tage traveskoene på og så gå ud og så nyde dagen med Fredssang.
Det synes jeg er en god idé.
Tak, fordi du kom. Jeg går her.